Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsuminiň çäklerinde marda büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna ugrodan günnökçüleri bilen potroçularyň arasynda tölek meselesinde dawa döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa, onda kimdir birlerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun günorta tevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol, Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol tanda devlet idarlarının işgärlerini hem mecburi paxta yığımına çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huvanın ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmeğin deregine öz orunlarına günlükçü tutup paxta uğra diyarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çyg almagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potroçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik soňra da dawa döredi.
Bir çarşenbi günü Sakarçaganyň golaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potroçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olarky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margreston 10 kilometr ağırlığı sökip gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığımı gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potroçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töle yardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığımımızı sorusalar da her bir günlükçü ortası 50-60 kilogram palta yığıyar. Neticede koşmaçı 10-15 manat pul kazanýardyk.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potroçylar çyg paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleglerini etseler, onda soňundan özlerinin uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölök edip bilecek değil. Harmanhanalarda onsız hem tavşırılan pahtanın 10-15 götürümünü hapa deyip cem ağrımdan ayırıyarlar. Geçen yıllar pahtanın çığlığı için onun 75-80 götürümünü kemeldiptiler. Men hazır günlükçülerin yığınan pahtasının 80 götürümünü ayırıp değişli tölök etsem, onların razı bolmacağını biliyarın. Menin hem her yılda potrottan ziyanı kalman çıkıp bilecek.
Diýip sakyr çägli daýhanlaryň biri öz ýagdaýyny düşündirmäge tinan sandygyny aýtdy. Emma günnükçüleriň onda da paxta meýdanyny terk edendigini bellidi.
Diňe 40 manat üçin hojalykdan aýrylyp uzaklygy uny meýdanyna geçirip biljekler. Ýygylan paxtanyň tölegi hem biziň diňe ýol harajatlarymyzy ýapmak üçin ýetýärdi. Ähli töleger edilenine de gazanýan pulumyz hojalygymyzyň diňe günnelik iýmitine ýetýär. Galan ýagdaý bizi gyzyklandyrmaýar. Tölek edilse paxta ýygarys. Bolmasa da goý, döwlet işgärleriniň özleri meýdany çykybersin. Ýa-da goý, ähli zadyň gulala gullyk dugnaýdan hökümet kombayn alyp bersin.
Diýip 40 ýaşlarındaky Margreson ýaşajysy nägileligini bildirdi. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Marinin häkimliginden resmi ýagdaýda hiç ýyly kommentariýa ýa düşündiriş almak başartmady. Azatlyk ýurdun paxta önümçiliginde mejburi dähmetden peýdalanylýandygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejburi çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin dähmet ederek pul tölemäge mejburi diýendiklerini ýygyzerli habar berip gelýär. Ýurdun durly sebitlerinde iklen çaladalarynyň arasynda öz islegi bilen ýygyma gatnaşan günnükçi ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowuçy meýdanlarynda paxtanyň hasyllygynyň pis bolandygyny aýdýarlar. Owa hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegine üns çekilýär. Ýöne paxtanyň hasyllygynyň pes derejesi agzalmaýar. Geçen aýyň aýagynda prezident Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini hem-de daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň seljirilmegini tapşyrdy. 31-nji oktýabrda geçirilen maslahatyň dowamında kärindiçi daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, sol taýda olaryň suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly anyk meseleleri gozgalmady.